Amarrak eta berrogeita zortzi minutu, badakizu, aventura zaletasunak eta ondo pasatzeko nahiak ez dutela adin mugarik, eta horregatik gaur ezagutuko dugu gizon bat, 61 urterekin, hartzen dituena monopatin edo skaten gurpilak, egurrezko eta burdinezko barra batzuk, eta horiekin goiti bera bat eraiki ostean, hortxe, mendira igo, eta bertan aldapan bera, bere burua botatzen duena. Jon Astui da bere izena, eta esan bezala 61 urterekin, Erandioko Jaialdi elkarteko kidea da. Egunon, Jon?
Egunon.
61 urterekin, eta goiti beretan ibiltzen. Zenbat aldiz entzun behar izan duzu, ea noiz zentzatuko otezaren?
Askotan, jaztak ezen bat denbora dara mater, entzuten hori. Baina hau da, ez da amaituko.
Ez da amaituko, beraz beste hainbat urtez jarraitzeko asmotan zabiltza, ez da?
Hombre, claro.
Noiz asisten zu eta goitiberen arteko harremana?
Jo, nik hasi nintzen txikitan, nire aitak ekarri zuen rodamendoak, lan egin zuen feben, eta hori ekarri zuen rodamendoak, eta egin genuen goitibera txikitan, eta hori, eta horre atzikitzen dugu. Uh-huh. Ja gero hasi ginen kuadrillarekin eta ez dakiz zer, baina bon, txikitatik.
Txikitan zenbat urterekin?
Sei
urterekin?
Hortik.
Eta 55 urte goiti beretan pasa ondoren, pentsatzen dut, kolpe asko hartuko zenitu bela.
Bueno, ez asko. Ez asko. Normala. Ez dugu normala.
Ja, baina zuentzat normalak zenbat izan daitezke.
Ba, ez dakit, jo, batxutan daukazugu golpe bat, baina bueno. Aberiak egiten dira bai bizikletan ibiltzen, ez da? Edo patinekin edo hortik.
Eta handiena gogoan duzu, horrela kolperen bat, bereziki handien zentzena.
Ba, handiena izazen apurtu hemen.
Klavikula?
Erzur txiki bat dagoela hemen. Uh-huh. Kondilo edo ezak izala ditzen.
Hor zorbaldan dagoen erzur txiki bat,
bai,
ezta?
Dago erzur txiki bat, ba hori apurtu. Paretaren kontra, bai.
Paretaren kontra?
Bai.
Eta zer joan zinen horrela, pum!
Joan nintzen geisten eta joan zen... irristekin zuen goitibera eta venga, pumba, paretaren kontra.
Bai. Nola egiten zenituzten goitibera korduan?
Ba, jo, azko, lehenengoz, pues, lagunen artean, lortu, haber, non egon ziren rodamendoa, taulak ez dakizera eta egin, egun batetik bestera egin bat eta venga.
Zer zaugarri zituzten edo, zei txura zuten rodamenduak aipatu dituzu, taulak lehenengo, ere bai, lehenengo
beti, lehenengo izan ziren beti rodamenduak. Rodamendoak eta rodamendoak. Gero, lehenengo karreras egiteko, eta gero agizi ginen egiten originaltasunerekin historiak. Bontatu genuen pila. Eta gero ja, hasi ginenen ja mugitzen Bizkaitik kanpo, ja izan zen ja lortu beste historiak. Eta orduan 2005 ezagutu genuen Skeleton, hori da buruz bera botatzen diren jendeak.
Skeleton,
bai.
Horrela izana dute, gaur egun goiti berek.
Bai.
Aha, Skeleton eta buruz bera botatzen da jendea hor.
Bai.
Etzan da?
Bai.
Aha.
Izotzan bezala.
Ah, izotzezko tubo horietan bezala, xe.
Bai.
Bueno, pentsatzen dut beraz, gaur egungo Skeleton horiek ez dutela bat ere zerikusirik izango ordukoekin, ez da? Sei urte zenituenean egiten zenituen haiekin.
Ez dugu zerikusirik.
Eta orduan?
Velozidad gehiago dago gaurain.
Abai, Zenbat kilometro orduko abiadura, harrapatu dezakete goitiberek?
Ba, goitiberekin ez asko. Igual ez dakit, 60 gehienez. Baina Skeletonekin igual 80 ja askotan.
Bueno, orduan etzen izango ez federaziorik, ez Euskadiko eta Espainiako Europako txapelketarik, duela 55 urte, etzen horrelakorik izango, ez da.
Ez ziren egon horrek. Hori ja, hori aziza, 2000. A ber, Europakoak aziziren 80. Osa, 2009 eta 80. Ja, montatu zen Europako Federazioa, baina guk ezagutu 2008.
Eta goitibera talderik bazen? Talderik? Bazen orduan, duela 55 urte talderik edo bakarka parte hartzen zenuten?
Ba, guk hasi ginen, ba, 1979 edo hortik hasi ginen ja taldeka. Lehenago ez, lehenago bakoitza bere kabuz.
Eta zure lehenbiziko taldea ja Jaialdi izan zen, ala beste bat?
Ez, lehenengo euki genuen konpartza bat Bilbon. Izarra konpartza bat Bilbon.
Ahi ba, azten agusi bete-betean.
Gero desagertu zen, baina... Eta jazikinen Jaialdirekin.
Bueno, ba, horrelako talde batean, Erandioko Maldan Behera taldean, ibiltzen da Julen Agirre buru alde pilotuak, aixo egunon Julen.
Bakaixo, zuzendu barra go, taldea Legazpikoa dala, Maldanbera.
Hori da, Legazpikoa da. Erandiokoa da, Jaialdi, ez da? Bai. Hori da, bai. Legazpiko Maldanbera, hori da. Eta, epatzen zuen lehen, Jonek, garai batean egiten zituztela Goitiberako olak hartuta rodamentoekin, eta horrela oso era, oso artisau eran. Gaur egungoek ez dute zer ikusirik izango agian garai hartakoekin, ez da?
Ez, bueno, artisaua zaitzen dute izaten, asko ba, bakutzaren garajetan da egiten dira, nahiz eta erositakoak izan, baina ez daukete zer ikusirik. Rodamentu gapeatzen ditu, rodamentu bat ditugu, baina ez asfaltorekin kontaktuan. Gurpil pneumatikoa bai kotxena, motorranak, karretilarenak eta horrelakoak izate ditugu.
Ha, beraz, kotxen gurpilak eta erabiltzen dituzu, eh?
Bai, erabiltzen dira. Gaina hemen Euskal Herri mailan kategori bat badago, pneumatika kategoria izan zena, izanak esaten du gurpil pneumatikoa eramaten dugula. Eta bai, autoaren edo motorlaren gurpilekin izaten da.
Bueno, eta pentsatzen dut, beraz, zu ibiltzen zarela egun osoan garajean sartuta, jotak elanean.
Bueno, aldudanean bintzat, aldudanean bai.
Garajea handia izango duzu zuk etxean?
Bai, badaukagu zonatxo bat, azken goitik bera ezberdina dauzkagu, eta bai, lekutxo bat behar da. Materia guztia, remolkea eta guztia sartzeko.
Etxean zer esaten dizute?
Bo, bueno, orain jada ezer, orain ezer. Aseran kostazan, pixkat, astea, baina akontu zibili, argi, eta istripuekin. Ba, ikusi zan azken, ba, bueno, istripu larririk etzela egotea, ba, hori, kolpetxo bat, baina tirita batekin sendatzen ziren horietako.
Gogorrak zarete zuek, beraz.
Bueno, izango da. Izango da.
Ze gaur egun ere, segurtasun neurriak oso kontuan hartzen dira Goitiberetan, ez da?
Bai, asko.
Bai, importantea da, eta zuk ez badako ez badazku neurri horik ondo, ezin duzu jeitzi.
Debekatuta dago, gaur guen. Hor badira epaile batzuk, federaziokoak izango direnak, pentsatzen dut.
Edo organizatzailea, bai, normalean daudean ikusteko, nor dagoen ondo edo norez, eta beste apartatzen da, eta bakarri jeitzen dira ondo daudenak.
Horria, verifikazio batzuk egiten dira probaren hasieran, eta bueno, bai, eskatzen da ba, pixka kasko integrala o motorlaren kasko izatea, eta bai gorputzeko atal guzti gestalita, motokroseko petoak, eta
abai,
asko zentzen da bai.
Motokroseko petoekin ibiltzen zarete, segurtasun ualik ere badute, Goitiberek?
Gure kasuan, neumatikan kasuan bai, izaten dugu, eta gainera realitatik hartzen ditugun segurtasun uala dira. Auto normal batena baino, helduago goaz.
Zezuk Julen duela ez asko istripu haundixia marra izan zenuen, ez da?
Bai,
kontatiguzu pixka bat.
Boa, Espainiko txapelketan gertatu zen, nola urte bete, bai, urte eta hilabete bat, eta Abadinen Galizin. Eta bueno, orruko 85 kilometro hartuta ja, bihurgune batera iritsi ginen, iban egin bihurgune ura tope matezala frenatu gabe, emanda neukan, abiadura hortan, baina bueno, batxe txiki batekin topatu non, eta pixka kontrola galunon Goitiberarena, ba, hasi nintzen sasartea eta zaldu nintzen errepidetik nahiko urrun.
Eta honik atera zinen?
Bai, osorik, nire kabuz zuten nintzen.
Bai, ikusten zaitugu hementxe, bai. Oso osorik.
Bai, komisarioa iritsi zan eragonia Goitiberatea irtetzen ebien, estaz bien, bai. Ez dakiena non nahon, ez dut errepidea ikusten.
Laurogeita hamabost kilometro orduko abiadura zindua zela aipatu duzu.
Bai, hala da.
Zenbat har dezakete ba Goitiberek?
Ba, bueno, neumatikoen kasuan, bai, oraingo Goitiberak ez da Jonek aipatu ditu.
Jon, zuk aipatu duzu garai hartan 60 kilometro orduko, eta orduan bertigo aurpegiarekin joango zinetela.
Bai, handik ikusi dut adibidez lego horretan, 123 kilometro abiadura Goitibera neumatikoa.
123 kilometro orduko?
Bai, izaten
dira. Lego horretan, ikusi nuen hori.
Bai, azken urtik ibiltzen gara, 1 kilometro ordukotik gora, urtean pare bat aldi ez gainditzen dugun maila hori.
Aipatu duzu lehen ez dela arriskutsua, baina abiadura horretan kolpe bat hartzea ez da gauza makala, eh? Kotxez ere, autoz ere.
Bueno, bai, gu beti segurtasuna eta asko zaintzen dugu, azken, ba, frenuak ere ondo dauzkagu, eta esan bezala, karo, ni barruan realitako arronez nabadaukat, koiarinarekin ere joaten naiz, kaskoa, eta barruti ba, barra antibuelkoa ditzen ditugunak, orduan.
Ja, oso garatuak daude ja Goitiberen.
Bai,
ieia auto txikiak bezalakoak dira ja, ez?
Bai, realitako kotxe bat motorri gabe eta simplifikatuta. Azkenen antzeko zeu.
Jon, alde derra duela 55 urte erabiltzen zenituzten haiekin. Orduan imaginatu ere, ez duten egingo horrelakorik izango zenik.
Ez kaskorik ez ezebez.
Kaskorik gabe, bizten zinaten.
Bai, ze kaskoak hasi ziren, laure geita amabostean edo hortik hasi ziren eskatzen, ja. Baina lehenago, normalean ez, normalean bakoitza bere kabuz. Bai, ebenga, eta gora, ala, egiten dugu bat, eta benga, ala.
Eta nongo jaietan edo nongo jaitxieran ekin zenion zuk, goiti bera zaletasunari?
Ni daukagu Bilbokoa eta Erandiokoa, gero eta Gernikakoa. Dira, Bizkaian importantenak.
Bilbokoa gainera etzi edo izango da,
bai,
ez da?
Eta Erandiokoa larumbatan.
Larumbatan
eta igandean Bilbokoa.
Larumbatean Erandion eta igandean Bilbon, hortxe goiti berak. Zein da horrela Euskal Herriko lekuen artean aldaparik edo jaitxierarik beldurgarriena duen lekua edo zirkuitua?
Trapa kaso orain, ez?
Bai.
Respetu gehiena nik uste Trapagarango kematego. Oso motza da, baina parea biurgune euska, eguzkirik ez du ematen.
Eguzkirik ez du ematen?
Ez da...
Eta hori zer da, ez da egoten dela, errepidea?
Ez, errepide oso estua da, itzaletan dagona, eta azkena pixka musko, pixka eta aurkitu ezakegu zona batzutan.
Ez que da, zuaitz ez beteta. Orduan hor ez da kit.
Ez da eguzkirik sartzen, eguzkiak ez du jotzen, ez etasuna egoten da, eta ez etasunaren ondorioz goroldioa, eta lurra oso erristakorra.
Eta gero, ja, amaieran dauka kurba bat.
Bai, oza, da, aldapa motza, oso maldatxua, eta amaieran bihurgune itxi bat.
Aldapa horra, igual euneko amarra, edo gehiago, eta daukazu gero, bapatean,
ba,
kurba bat eta kurba bat.
Julen eta Jon barkatuko didazu, jarraituko dugu, aldapez eta hitz egite, baina maikak gainan ditugu, eta orain albistegi laburra entzun behar dugu Euskadi Irratiaren sintonian, ze Italian eta badira amaika kontu aipatu beharrekoak, eta horiek guztiak Jose Mari Izaskik kontatuko dizkigu.
Euskadi Irratian, Faktoria. Gorka Otaegi.
Amaikak eta 6 minutu direnean, Jon Astuik hemen estudioan dugun goiti berazaleak eskuak eta burua mugitzen zuetuen. Aretha Franklinen kanta honekin, oroitzapenak ekartzen dizkizu dela.
Claro, ni jaio nintzenean lehengo abestia zen Rock Around the Clock.
Aiba, hori ere gogoan duzu beraz, ezta?
Claro, ni jaio nintzenean hori zen...
Duela 60 bat urte. Bueno, albiste txarrak ditugu, Aretha Franklinen jarraitzaile baldimazara. Bazara, jarraitzailea gustatzen zaizu, Jon, bai, ezta? Albiste txarrak ditugu zuentzat. Ze Aretha Franklinek bertan behera utzi ditu abuztuan eta ilaldian eskaini behar zituen kontzertuak. Osasunez baitan xamar omen dabil, Aretha Franklin, 74 urteko abeslaria. Eta medikuaren aginduz, ba, utzi behar izan ditu bertan berak bere urrengo kontzertuak, esate baterako larun batean Washingtonen eskaini behar zuen emanaldia. Ea ba, azkar osatzen den eta berriz ere kantuan ikusteko aukera ezaten dugun, horrelakoak eta beste hainbat kantu eskainiz. Bueno, gu goiti beren inguruan ari ginen hitz egiten hementxe, eta horretaz jarraitu behar dugu. Ze Jon Astui 71 urteko goiti berazalea dugu gurekin, Erandioko jaialdi elkarteko kidea, eta berarekin batera Julen Agirre burualde pilotua. Maldan behera taldekoa, Legazpiko maldan behera taldekoa, ez da?
Hori da,
Legazpiko, orain ondo esan dut. Bueno, eta ari ginen komentatzen hor Trapagako jaitxiera dela, goitibera zale entzat eta goitibera pilotu entzat, horrela arriskutsu xamarra edo arriskutsuenetakoa Euskal Herrian, ez da?
Bai, agian zirrara gehien sortzen duena, eta ez da edozein ausartzen, bertan gaiztea, tokatu izan zaigure oindala pare bat urte Leondik etorri ziren batzu jaiztera, eta esatzut, noazu, azte, mendik ezin da jaitsi, ez da posible. Eta bai, azken urteroko proba bada, gainea irailaren lauean izangoa. urtan.
Bueno, aipatu dugu, gaur egun Goitiberek ez dutela zer ikusirik garai batekoekin, garai batean hor egiten zirela oholekin, rodamentu, edozein rodamentu erabiliz, eta edozein modutan. Gaur egun aldiz, ba, ja badirela batzuk kar itxurakoak, beste batzuk bala itxurakoak, gaur egun etzanda ere jaizten dela jendea, nola baiteko ibilgailu berezi batzuetan. Dena den, Jon, txori txiki batek kontatu digu, zuk Goitibera berezi batzuk ere egin dituzula. Auto txoke itxurako Goitibera batzuk.
Bueno, hori egin genuen bai. Horrein da urte batzuk egin genuen kuadri artean lau. Eta jeitze ginen hori txokatzen bide guztia.
Ha, bai, bai,
pasatzen primeran. Osa, izan da jo, nik uste dut izan dela egin genuen artean oberena. Ze pasatu genuen primeran.
Auto txoke Goitiberak.
Bai, bai, bai. Bakoitza bat egin, hori, lautaulako Goitibera bat transformatu autotxoke batean. Aha. Eta bakoitza bat, eta jaitsi genuen lau, ba egiten hori txorrakeria pasatzeko ondo guk, eta jendea.
Eta laurak batera jaitsi zinaten?
Bai.
Eta elkarren artean hortxe talka eginez, ezta?
Jotzen, eta hori bai, pasatzen primeran.
Baten batek gaizki bukatu altzuen?
Ez.
Ez, orduan ere txintxo bili zinaten beraz, ezta?
Bai, bai. Aba, bueno, gauza batek egiten txorrakeriak baina kontrolatzen. Ez egiteko minik.
Bueno, aipatu dugu gaur egun ja Goitiberen mundua asko zabaldu dela eta gaur egun ja federazioak badaudela, Euskadi, Espainia eta Europako txapelketak ere ospatzen direla. Gaur egun ja iaia profesionalizatuta, ezta? Diru konturik ez dakit, dirurik ikusiko ote duzuen.
Hori faltatzen.
Baina egitura aldetik behintzat Goitiberen mundua zeharo profesionalizatuta duzue.
Bai, egiturun aldetik desente, azkenen ja sigera proba tantolatzeko ja enpresa subkontrata batzuk eta Jesus. Hartzen, ba, konometraiak adibidez Euskaldigan, fotomotor enpresa asturiarra etortzen zaigu konometratzera. Eta bai, hasiera ba, pixka munduneko profesionala balitz bezala, pilotoak ere profesionala bagina bezala, baina hori falta zaigu egian ekonomikoki bultzada bat.
Entrenatzen duzue?
Legalki debekatuta dago entrenatze hori.
Legalki ezin da.
Claro, bidea etara ezin duzuelako atera dozein momentutan, ez
da? Hori da. Ez que hori
ez da
legala ataratzeko kalera. Orduan hori debekatuta dago, baina egiten duzu, egin behar duzu izkutatu edo joan leku batutara.
Batzutan baimen batzuk eskatzea badago, ba, pixka udaletxeari, ba, bueno, proba daukata importantea, ibilgailua hobetu dut. Eta, bueno, kasu batzutan, udaletxe batzutan da uzten dute, ba, bueno, bidetxo bat, eta pare, ba,
zer egin dute itxi, bidea?
Ba, ordurriko mozketatxo bat, ba, jaitxera bat obi egiteko, eta ez dela esaten, entrenatu lasterketetan entrenatzen dugu.
Bueno, guk hemen Goitiberak deitzen diegu, ibilgailu horiei, baina aipatu dugun bezalaxe Europako txapelketa ere badago, Espainiako ere bai. Kanpoan nola deitzen zaie, ibilgailu hauei, Goitiberei?
Espainian karrilana, triangulo, bai?
Bai, karretons, Katalunian, daukazu, bai, jain, karrilos de nikel.
De nikel?
Karrilos de nikel.
Nikel lezkoak aldira, ba?
Ba, eta gero, bazoaz kanpora...
Speeddown, kaisa sabon, frantzen.
Zate, kaisa sabon, zizaz izen hori estatu batuetan. Uh-huh. Ezaten izen hori.
Speeddown.
Speeddown estatu batuetan, bai.
Swapbox.
Swapbox ere, bai.
Dala hori, Keisa Sabon Frantzian, eta gero daukazu Alemanian Seifenkisten Rennen, deitzen diote, Carrioli Italia.
Nola deitzen diote Alemaniarrek Seifenkisten Rennen?
Rennen.
La Rennen. Ah,
Seifenkisten Rennen.
Ah, vale.
Eta gero Italian Carrioli eta, bueno, historio.
Bai, munduan zehar beraz zabalduta dago, nongoak dira honenak? Goitibera zale honenak?
Bueno, kategori bakoitzan puntu bat, abiezkar motako hoietan, ma, Italian dira osonak, balak inda Txekian, gurpile, ba, kotxen gurpile inda, ba, hemen, izan lehi, bai. Euskadi erlerin maia hundina.
Balan daukazu Belgikan be, bai, jende oso ona. Eta gero daukazu be, bai, Europan C5, C5. C5 dala, hori, motorrak. Sinkar. Zidekar.
Ah, bai, Zidekar etxurako Goitiberak ere badira.
Bai, kompetizioko Zidekarrak.
Bai.
Ba hori, bai, motor bari bebai dauz.
Jo, beraz.
Da, telita, hori espektakular.
Era guztietako modalitateak beraz.
Bai, azken, ba, herrialde bakoitza modalitatez berri ma, eta, bueno, pixka, Europako txapelketa, ma, danak hartzeko gehitzen jundira, ba, bai, Italiako kar kategoria, Belgikati C5 esan duen Zidekar hori, eta, bueno, alare, hortik ere garatzen joan dira. Ba, italiko kategorik hemen erabiltzen dira, hemengoak Belgikan, eta pixka.
Eta Euskal Herrian zein modalitaten da, eritzen zarete?
Numatika da horak egin.
Autoen gurpilekin eta.
Hori da. Gero ba, harinak ere badaude, eta orain modan jarri diran tristraik, triziklo derrapetzeko. Baina ba, egin ban numatikak.
Dena den jontzuk betiko goitiberak aldarrikatzen dituzu. Zuzara betiko goitiberen zalea.
Bai,
hainbeste modernitaterik gabekoak.
Bai, bai, guk egiten dugu bai. Ba, askotan agotatzen gara batzuk talekoak eta jartzen dugu lau taula horrek eta egiten dugu parke batean edo hortik pasatzen dugu primeran.
Bueno, lehen Juleni galetu diogu etxean zer esaten dioten? Zuri zer esaten dizute etxean? Ba, ja, 60 bat uterekin ja gozondirik ez, ezta? Ja erremediorik ez duzu.
Nik egonaz bajat jisten. Nire semea, nire alabak ere.
Ah, familia osoa beraz.
Nire emazte bai probatu du.
Eta zer
eta esaten dute? Eta noai hilobarekin indeko guztietara.
Beraz, familia osoa. Bai. Murgildu duzu goiti beren munduan.
Claro, ezke hori da, frogatu, eta gero frogatu eta gero, zure kabuz frogatzen duzunean, ba, engantzatzen zara.
Adrenalina hori gustatzen zaizu, beraz, ez da, hor botatzen den.
Izten duzute zure kabuz, zuzua, eta zu bakarri zoaz jartzen barruan.
Bai, eta ez da jaistea bakarri, baizik, eta bertan aurkitzen dugun ambientea, ba, jendea ezagutzen duzu, lekuak ezagutzen dituzu, eta baitare, ba, bueno, lasergetatik aparte, ba, ordu asko sartzen ditugu garajean, sorkuntzan, eta hori ere gustatzen zaigu, ba, pixka, ba, suspensio aldatu behar dio, gurpiak aldatu behitu, eta horrek, engantzatzen
dugu. Baipatu dugun bezalaxe, urrengo lasterketak, datozen bila lasterketak, asteburu honetan izango dira, ezta? Larun batean eta igandean, ezta?
Bai, larun batean Erandion eta igandean Bilbon.
Bilbon, azten agusi, murdi azten agusian murgilduta, goitiberak ere izango ditugu. Ba, Jon Astui, 61 urteko goitibera pilotua, ala izango dugu, ezta? Eta Julen Agirre Burualde, maldan bera, Legazpiko maldan bera, taldekoa, eskarrik asko, faktorean izateagatik, eta jarri dezazuela, jaitxiera asko egiten.
Mi esker.
Eskerrik asko, mi esker.
Faktoria.